Вие слушате Радио К2, аз съм следобедния водеща Нелия Торбова. Продължаваме програмата на радиото по темата новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година. По темата разговарям с господин Андрей Ковачев, евродепутат от групата на Европейската народна партия. Добър ден, господин Ковачев. Господин Ковачев, чуваме ли се? Уважаеми слушатели, явно има проблем с връзката, ще се опитаме отново да го пренаберем.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, преустановихме връзката с господин Ковачев, евродепутат от групата на Европейската народна партия. Добър ден, господин Ковачев, чуваме ли се сега?
Да, добър ден, здравейте на вашите слушателите на Радио К2.
Здравейте. В момента текат тежки преговори по многогодишната финансова рамка. Каква е причината? И Европейският съвет на 22 и 23 ще заседава извънредно. Какво според вас ще се случи?
За съжаление, в момента сме много разединени в Европейския съюз. Има една група страни, които смятат, че европейският бюджет и многогодишната финансова рамка до 2020 година трябва да бъде замразена и да няма повече средства и за, както за кохезионна политика, така и за селско стопанство, за иновации, за образование. И друга част от Европейския съюз смята точно обратното. В времена на криза, финансова и икономическа, на нас ни трябва инвестиционен бюджет, какъвто се явява европейският бюджет, и трябва да имаме повече пари в този бюджет и в тази финансова рамка. Двете крила, да кажем, в Европейския съюз не могат да намерят да сега компромис, и аз, за съжаление, очаквам незавредният съвет края на тази седмица да не стигне до този компромис. Имаме заявената позиция на Великобритания, че нито цент повече в европейския бюджет и европейската финансова рамка не иска да бъдат дадени. Не. Германия също е заявила, че иска намаление на така предложената от комисията финансова рамка с около 100 милиарда европейски... Обединеното кралство иска над 100 милиарда. Съветът, председателство на Европейския съвет в Кипърското председателство предложи намаление от 50 милиарда на предложеният от комисията бюджет. И Рампой, председателът на съвета, ни от съседница предложи нещо като компромис от 75 милиарда. Но докато не бъде решено всичко, всеки най-малък детайл, нищо не е решено. Това е основният принцип при дебатите за многогодишната финансова рамка. Докато не бъде всичко решено, все едно нищо не е решено. Така че всички тези цифри, които в момента циркулират в общественото европейско пространство, не означават нищо, докато не се стигне до самото решение на въпроса. За съжаление, пак казвам, аз не очаквам на този извънреден съвет на 22-23 да се стигне до това решение, поради съвсем противоположните мнения на двете групи страни членки.
Да. А кои са основните промени в бюджета? Кои са предизвикателствата и как ги оценявате вие?
Две са основните приоритета, където ние не би трябвало да правим компромис. Това е политиката по сближаване или кохезионната политика, която ние като страна, която има да наваксва България и другите нови страни членки, смятаме, че тази политика трябва да бъде запазена. Този политика, която се базира на ценността солидарност, трябва да остане като водеща в Европейския съюз, и целият Европейски съюз не може за дълго време да остане разединен относно жизненият стандарт на хората, инфраструктура, околна среда, образование, здравеопазване. Всичките тези елементи трябва да бъдат щогоде изравнени в обозримо бъдеще в Европейския съюз, за да може всички 500 милиона европейски граждани на нашия континент да имат еднакъв, ако не, разбира се, то не може никой да е еднакъв жизнен стандарт, но щогоде да бъде и с изравнени възможности и услуги за населението в всички краища на нашия Европейския съюз, юг, север, изток, запад. Затова и ние казваме, не дейте да урязва кохезионната политика в следващата многогодишна финансова рамка до 2020 година, защото има опасност Европа да се провали, както се провали с Лисабонската стратегия през 2010 година, когато не можахме да си постигнем целите, които бяхме поставили в 2000-та година, Европейския континент да стане най-конкурентно способния, да имаме един продукт, произведен в Европа, който да бъде на световно ниво и да запазим нашите работни места тук, да бъдат достатъчно образовани европейците и да не търсят емиграция, да не търсят своето щастие извън нашия континент. Разбира се, що се отнася за България, младите българи също така да смятат България като своето място за живот, за създаване на семейство, за щастие и така нататък.
Предвид това орязване на средства, за което споменахте в кохезионната политика, и заплахите за вето от страни като Великобритания, можем ли да кажем, че Европа се разделя на бедни и богати?
Не, аз не бих искал да говоря за разделяне. Европа наистина е в труден момент и имаме сили, които смятат, че не може през цялото време да се дава на други региони и за наша сметка, примерно германци или Великобритания, или една, аз не казвам всичките, но една част от общественото мнение в тези страни, разбира се, подкрепено някой път и от част от медиите, смята, че те плащат повече в европейския бюджет, пък не получават толкова много за това. Моето твърдо мнение е, че много погрешно е това твърдение, защото и тези страни, които плащат повече в европейския бюджет, те имат много предимства от това, че имат общ пазар, на който могат техните стоки да бъдат пласирани, техните услуги. Една голяма част от средствата, които отиват за новите страни членки, примерно за България, се връщат точно в тези фирми, в германските фирми, които получават тези поръчки за доставка на съответното оборудване или за строеж на магистрали или на каквото и да било друго. Една част от тези пари се връщат точно в немски фирми, дали са Siemens, дали са някаква друга фирма, които запазват и техните работни места и така експортно ориентираната икономика на Германия. Това трябва да се погледне в всичките аспекти, за да не се взима най-популистският аспект, ама ние плащаме повече в европейския бюджет и сега искаме по-малко да плащаме. Да дадем Холандия, извинявайте, най-голямото пристанище Ротърдам, през което минават всички, или една голяма част от търговията на Европа минава през Ротърдам. Така че и Холандия също има много положителни за нея предимства от членството в Европейския съюз. За всяка страна си има своите положителни страни и разбира се, както във всяко семейство, има и задължения, които трябва да бъдат изпълнявани. А солидарността е не еднопосочна улица. Солидарността върви ръка за ръка с отговорността. Разбира се, че тези, които получават, примерно ние, солидарните средства от Европейския съюз, трябва отговорно и ефективно да използваме тези средства, а да не да бъде злоупотребявано с тях. Аз се надявам, че основополагащите принципи на Европейския съюз, солидарност и отговорност, ще продължат да бъдат водещи в следващата многогодишна финансова рамка до 2020 година, ако искаме да оцелеем ние като континент въобще в надпреварата с другите региони на света. Те не спът нито Китай, нито Индия, нито Бразилия, нито Русия, нито Югоизточна Азия, или Япония, върват напред и ние нямаме друга перспектива, освен да се държим заедно, а не да се изпокарваме заради това дали с 3 или с 5 или с 10% да се намали многогодишната финансова рамка до 2020 година. Между другото, това, което казват някои от тези почитатели на съкръщаването на новисната финансова рамка, аз бих искал същите тези национални политици да го кажат в собствената си страна, че искат да замръзат националните бюджети до 2020 година. За толкова години напред, защото в момента сме в криза, да ги замразиме цялата рамка до 2020 година е абсолютно не, за мен е нелогично и ние напротив би трябвало да гледаме в тази европейска рамка като на инвестиционен инструмент, за да може спиралата на кризата да почне да се върти в обратната посока и ние по-бързо да излезем от ситуацията, в която сме сега, да използваме максимално ефективно тези средства, които са от европейските фондове.
И за финал на нашия разговор, господин Ковачев, накратко, какви ще бъдат промените за България с европейския бюджет 2014-2020?
Аз очаквам при всичките тези дрязги, които има в момента и проблеми, все пак за България да има едно увеличение на средствата до 2020 година спрямо сегашният програмен период 2007-2013 година. С колко това увеличение ще бъде, е хикс. Не знам, затова не бих искал да говоря с цифри, но при всички положения като страна, която има какво да наваксва, смятам, че солидарността ще бъде също взета по внимание и за нас ще има може да е, ако в неблагоприятният вариант, може да е много малко това увеличение, в реалистичния, надявам се, вариант, който ще се случи, ще бъде все пак едно сериозно увеличение на средствата спрямо миналият програмен период. И разбира се, от нас самите пак зависи как ще усвоиме тези средства до 2020 година. Надявам се, наистина това е заложено и в нашата стратегия България 2020, до тогава ние да можем да осигурим на българските граждани, които са европейски граждани, един начин на живот, който да се измерим с този в Централна Европа.
Да. Благодаря ви много за това участие, господин Ковачев. Вие сте на летището, няма да ви задържам повече. Пожелавам ви успешен, приятен полет и успешна седмица.
Благодаря ви, всичко добро на вас и на ваши слушатели.
Благодаря. По темата новата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година разговарях с Андрей Ковачев, евродепутат от групата на Европейската народна партия.